Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote, 4. novembra, vaši domaćini, producent Mahir Elšani i urednik emisije Biljana Jovićević. U emisiji izdvajamo. U dnevniku je Goran Borković, novinar iz Zagreba, napisao:
smjer u kojem ide Hrvatska definitivno nije dobar. I sve više podsjeća na onaj koji su krenuli Poljska i Mađarska.
Hrvatska spisateljica Ivana Bodrožić govorila je za Radio Slobodna Evropa.
Kroz moje nekakvo iskustvo i javnog djelovanja i pisanja, a naravno i općenito života, nekako mislim da je osnovna prepreka koju bismo trebali svi skupa otkloniti jest taj strah. Mislim da je strah ono što nas koči u svim eventualnim društvenim promjenama.
Izgubljeni original Daytonskog sporazuma pronađen je na Palama. Šta kažu građani Sarajeva, šta u Banja Luci?
Bruka je sramota za svi u nas.
To govori stanje države. Velika državna uprava, a takvi propusti, kako tada, tako i danas.
Šta mlade motiviše da se radikalizuju? Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
To što su crnogorski građani učestvovali na ratištima u Siriji i Ukrajini je samo vrh ledenog brijega.
Radoje Cerović, komunikolog.
Sa neravnomjernom raspodjelom ekonomskih resursa korelira i terorizam.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeno ovo izdanje otvaramo dnevnikom koji je proteklih 7 dana vodio Goran Borković, novinar iz Zagreba.
Subota. Ova će subota biti teška, ali nije mi žao. Iskoristili smo feštu portala Faktograf dan ranije da se nađemo u širem sastavu. A kad novinari krenu jednim drugima prebičati svoje jade, to zna potrajati dugu noć. Favorit večeri je nevjerojatna priča o Svinjakiću Hrnčeviću, bivšoj ravnateljici HINA. Ona je u petak Saboru, naime, predložena za članicu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije. Isti dan je na općinskom sudu izgubila radni spor protiv HINA, gdje je dobila izvanredni otkaz, jer je neobjavljeni tekst od druge novinarke ukrala s internog HINA-inog internetskog servisa i poslala ga e-mailom jednoj političkoj stranci. U međuvremenu se zaposlala u Ministarstvu branitelja. Država te tuži, država te sudi, država te zaposli, država te imenuje. Nedjelja. Za takozvane slobodne novinare, tko li smislio taj izraz, nema slobodnih dana. Valja sjesti i napisati tekst za Al Jazeera. Ako ništa drugo, tema je inspirativna. Grupa katoličkih vjernika odlučila je po uzoru na Poljake i Italijane organizirati molitvena bdjenja na granicama Republike Hrvatske. Pitam organizatore protiv koga se mole. Odgovor je, nažalost, očekivan. Smetaju ih izbjeglice koji zapravo nisu izbjeglice, nego su po nekom velikom planu poslani u Hrvatsku da zatru kršćanstvo i nametnu islam kao religiju. Znate li vi da gdje god oni dođu, grade džamije, a mi Hrvati moramo okrvaviti koljena u vlastitoj državi da bi imali barem minimalna prava? Govori mi stanovita Branka Ljubić. Pokušam biti racionalan, pa je pitam, zna li uopće koliko je tih nesretnika izrazilo želju da ostane u Hrvatskoj? Odgovara da ne zna, jer da je to manje važno. Srećno su sve glasni normalni katolici, kako su se nazvali, kojima ovakvi fundamentalisti sve više idu na živce, pa se najavljuje i pokretanje peticije Ne u moje ime. Međutim, smjer u kojem ide Hrvatska definitivno nije dobar i sve više podsjeća na onaj koji su krenuli Poljska i Mađarska. Ponedjeljak. Nema nama ovdje zadugo sreće. Desni portali digli su kuku i motiku na zastupnicu Draganu Jeckov, jer se u Saboru ustudila govoriti srpski. Jeckov je zapravo govorila vukovarski, miješajući ekavicu i ijekavicu, onako kako se u tom gradu inače govori, odnosno kako se nekad govorilo. Priča bi ostala na margini da se hajci na srpsku zastupnicu nije pridružila i javna televizija preko emisije Pola ure kulture koju vodi Branka Kamenski. Nemojte da vas zavara riječ kultura u njenom nazivu, s obzirom da se najmanje bavi kulturom. Prvenstveno služi kao poligon za razno razne nazadne likove koji tamo propagiraju nacionalističke stavove. Sad im je tako postala meta Dragana Jeckov. Jedan kolumnist piše da je samo pitanje dana kada će sa kokardom početi dolaziti u Sabor. Utorak. Tužan dan. Opet novinarsko okupljanje. Međutim, povodim ovaj put drugačije. Otišla je naša kolegica Jasna Babić. Znam da će zvučati kao fraza, ali otišla je zaista najbolja među nama. U novinarskom poslu utjelovila je onu individualističku prkosnu istinu svoje rokerske prirode da je sloboda samo druga riječ za nemati što izgubiti. Jasna Babić, Jenny Joplin ovdješnjeg novinarskog Teksasa. Jasna Babić, Nina Simone ovdješnje promocionalne borniranosti. Jasna Babić, sestra slobode. Točno je napisao Boris Pavelić u Novom listu. Nema medija koji je propustio objaviti tužnu vijest. Bilo bi bolje da su dali toliko prostora za tekstove zadnjih godina. Sad kad je nema, svima fali. A dok je bila tu, pravili su se da je nema. Dobro uhranjeni, ali i zavezani psi nikada neće stvarati gladnog, ali slobodnog vuka, rekao bi Krleža. Slobodu nam nitko neće dati. Novinari imaju onoliko slobode koliko se sami napravili. Najcitiranija je Jasnina Mrežemca. Sreda, dan mrtvih i 17. rođendan mog sina. Stvarno nije imao sreće roditi se na današnji dan, ali kako naš narod kaže, bolje ikad nego nikad. Iz Bosne i Hercegovine stiže još jedna vijest iz rubrike Tog ima samo kod nas. Pripadnici uprave za organizirani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske na Palama su uhapsili stanovitog Željka Kuntoša. Prilikom hapšenja u njegovom su stanu pronašli ni manje ni više originalnu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma na engleskom jeziku. Kuntoš je bio vozač srpskog političara iz 90-ih, Alekse Buha. Navodno ga je nudio ispod tezge za 50.000 eura, ali zanimanja očito nije bilo, pa ga je zadržao u kući. Njegov odvjetnik tvrdi da Kuntoš nije znao da je to originalni sporazum. Kaže da ga je dobio u fascikli prije 17-18 godina od jedne službenice i da je zaboravio da uopće ima neki tekst na engleskom jeziku. Prije nekoliko mjeseci srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić kazao je da u Srbiji ne znaju gdje se nalazi njihove primjere. Znakovito, prije par tjedana ekipa srpskih nadrealista počela je snimati epizodu potraga za izgubljenim sporazumom. Nema što, uvijek su bili vizionari. Četvrtak. Nakon iznimno gledanog dokumentarca Gazda, Dario Juričan i njegova ekipa najavljuju snimanje novog filma. Nazvali su ga Gazda početak. Tema vrlo slična Prvencu. Samo što ovaj put nije u fokusu Ivica Todorić, nego njegov subrat iz privatizacijskih vremena Miroslav Kutle. Juričana užasno nervira što se političari u pravilu prave ludi kada govore o Todoriću, izbjegavajući preuzeti bilo kakvu odgovornost za gazino više decenijsko šerifovanje Hrvatskom. Da bi završili film, preko crowdfundinga traže financijsku pomoć na građana. Treba im 20.000 dolara. Ne sumnjam da će ih vrlo brzo skupiti, kao što su to napravili i za prvi film koji je, da se malo pohvalim, nastao na osnovu predloška teksta objavljenog 2012. u tada tiskanom tjedniku Forum pod naslovom Državni prijatelj Brojan. Objavljen je u prezadnjem broju foruma. Idući smo dobili reklamu jedne Agrokorove tvrtke i obavijest da je to zadnji broj. Ali nismo se predali, nego smo od izdavača preuzeli domenu, pa sada funkcioniramo na polu volonterskoj osnovi kao portal Forum TM. Petak. Petak je dan za velike odluke. Došlo je vrijeme da se u 46. godini završi fakultet. Nekoliko ispita vučem već desetljećima. Filozofski je odlučio da su nama, zaostalima, dali dovoljno vremena da završimo studiranje. Rok je iznimno kratak. Mozak ne funkcionira ni upola kao prije 25 godina, ali vrijedi pokušati. Zato i kasnim s predajom dnevnika, pa brzo završavam, da urednica ne dođe lično i osobno iz Praga u Zagreb da se obračuna sa nesrećenim i neodgovornim studentom.
Bili su to dnevnički zapisi Gorana Borkovića, zagrebačkog novinara od 4. novembra do 10. Dnevnik će pisati Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska spisateljica Ivana Bodrožić rođena je u Vukovaru 1982. Za svoj prvi roman Hotel Zagorje o životu izbjeglice iz rodnog grada dobila je nagradu Kiklop za najbolje prozno djelo. Piše poeziju, objavljuje u novinama, djela su joj prevedena na desetak evropskih jezika. Za Radio Slobodna Evropa govori o stanju u hrvatskom društvu, prijetnjama novinarima, te ko čini nedodirljivu političku elitu u Hrvatskoj. Sa njom je razgovarala Mirjana Rakela.
U U jednom davnom intervju pokojni Slavko Golštan je rekao: bojim se za budućnost mladih, i to jako. Da li se vi više plašite sadašnjosti ili budućnosti u Hrvatskoj?
Pa to je onako dosta teško pitanje na koje mislim da nema jednoznačnog odgovora, zato što teško da možemo predvidjeti sve ono što će nam budućnost donijeti, a sadašnjost zna biti vrlo neizvjesna, ali opet ja mislim da ključ u vašem pitanju jeste pitanje da li se plašite. Kroz moje nekakvo iskustvo i javnog djelovanja i pisanja, a naravno i općenito života, nekako mislim da je osnovna prepreka koju bismo trebali svi skupa otkloniti jeste taj strah. Mislim da je strah ono što nas koči u svim eventualnim društvenim promjenama, strah kad bivamo nadglasani od nekakve uvjetno rečeno većine koja je vrlo često zapravo medijski konstruirana, strah kada počnemo razgovarati naprosto o našem i nekom životnom i društvenom aktivizmu u kategorijama da li puno riskiramo, da li se plašimo, što će se dogoditi s našom obitelji. Mislim da su to zapravo ključne stvari koje bismo trebali otkloniti kada razmišljamo o našem životu u ovom društvu i naravno društvima koja nas okružuju. Idealno kad pobrojimo sve one nekakve činjenične parametre, a to je jačanje nekog konzervativnog nacionalističkog diskursa, povratak religioznim mitovima koji najčešće zapravo ljudima u povijesti nisu donijeli ništa dobro, ali opet s druge strane velika progresivnost koja nam je zadnjih i desetljeća i zadnje stoljeće dala da možemo na drugi način razmišljati i o ljudskim pravima i o tome na što svi kao pojedinci, kao društvo imamo pravo, kad se usudite reći ono što mislite, kad usudite nekako se krenuti promišljati društvo ka nečem boljem i popravljati ga, zapravo najčešće shvatite nakon što djelujete da to nije ništa bilo toliko strašno i da nema potrebe za nekim velikim strahom.
U posljednje vrijeme svjedoci smo prijetnji pa čak i smrću javnim osobama u Hrvatskoj. Jedna velika hrvatska književnica rekla mi je da i njoj prijete, da se po nekim portalima pojavljuju užasni komentari, kao da je otvoren slobodan lov na neistomišljenike. Zar nije zastrašujuća ta jedna vrsta isključivosti prema onima koji misle drugačije?
Pa jeste, naravno. To su pojave koje su vrlo česte, ne samo u zadnje vrijeme, meni se čini već duže vremena, pogotovo na ljude koji iza svojih ideja i stavova staju sa vlastitim imenom i prezimenom. Znači, osnovna razlika, ja bih rekla, je ta da novinari i književnici koji djeluju u društvu, uvijek kada to rade, rade tako izlažući se, jer ispod svakog teksta ili knjige naravno stavljaju svoje ime i prezime, tako da zapravo svaka druga osoba što je god padne na pamet može svoj komentar usmjeriti prema piscu ili novinaru. Vrlo često komentari i prijetnje o kojima vi govorite dolaze iz nekakvih anonimnih izvora, znači osobe koje prijete, koje izgovaraju takve strašne stvari, koje se koriste govorom mržnje, vrlo, vrlo često su osobe koje na kraju ostaju u anonimnosti. Ja naravno ne bih podcjenjivala te prijetnje i u svakom slučaju treba ih uzimati za ozbiljno, ali opet kažem, treba uzeti u obzir da su nama društvene mreže i moderne tehnologije dale neki alat koji mi do sada nismo imali, također koje nisu imali ni ljudi koji u svojoj anonimnosti žele vrijeđati druge ljude, što ne znači da prije 20 ili 30 godina neki ljudi nisu razmišljali na način na koji danas ljudi koji prijete razmišljaju, samo naravno nisu imali tehnologije kojima su to mogli širiti niti kojima su to mogli uperiti prema onome kome prijete. Ti su se parametri promijenili, ja ne vjerujem da se ljudska priroda kao takva promijenila, mislim da treba sve te stvari najoštrije suditi, treba ih apsolutno uzeti u obzir i prema njima postupiti ozbiljno, postaviti se ozbiljno. Međutim, opet kažem, mislim da postoji da sa zrnom soli treba uzimati to širenje panike i straha, jer onda ona poruka koju mi šaljemo dalje posredno ljudima jest ta nemojte govoriti ono što mislite, nemojte se zalagati za svoje ideje, jer će se već naći netko ko će o vama ružno pisati na internetu, ko će vam slati uvredljive poruke itd. Mislim da je to sve, nažalost, dio nekakvog folklora u društvima koja još nisu demokratski sazrela i ne znaju se zapravo nositi niti sa alatima koji nam omogućavaju da iskažemo svoje mišljenje.
U svom romanu Rupa vi se dosta hrabro upuštate u raskrinkavanje tranzicijskog društva prožeto korupcijom i kriminalom. Zašto je vaša knjiga naišla na negativne reakcije u vašem rodnom Vukovaru?
Pa mislim da nisu bile samo za početak negativne reakcije. Možda su te negativne reakcije uvijek interesantnije medijima nego one pozitivne. Sa svoje strane mogu reći da sam dobila isto tako puno jako, jako lijepih komentara upravo od Vukovaraca koje ja osobno ne poznajem, a koji žive u tom gradu i svjedoče svemu onome što se u Vukovaru danas događa. Međutim, ono što je ključno, što bih naglasila, mislim da je Rupa određene kontroverze izazvala upravo iz razloga što ovo nije vrijeme za takav roman, zato što je prošlo tek 20 godina od rata i zato što upravo ti ljudi čim se ja djelima i idejama bavim kroz taj roman su ljudi koji su još uvijek na dobrim dijelom ili na vlasti ili pripadaju u nekakvim lokalnim ili državnim sferama, ljudima koji i danas kroje politiku u Hrvatskoj, bilo da se radi o desnim strukturama ili da se radi o manjinskim strukturama ili da se radi naprosto o ljudima koji su jedno posljeratno stanje, prvenstveno ratno, a onda posljeratno stanje uspjeli iskoristiti način da sebi, svojim bližnjima priskrbe i financijsku korist i da zapravo manipulirajući tim nekim emocionalnim ranama mnogih žrtava rata sebe uspiju zadržati na nekakvim političkim pozicijama koje će im onda dozvoliti da neprestano tu mržnju perpetuiraju i da zapravo ljudima ne dozvoljavaju da im zacijele rane, nego da ih neprestano obnavljaju. Tako da ja nekako vjerujem da će se taj roman sa jednim vremenskim odmakom od nekih primjerice 10, 20, a možda i više godina čitati ipak u jednom drugom ključu i da će neke druge stvari još više doći do izražaja nego što je to bilo moguće sad.
Ko po vašem mišljenju pripada jednoj nedodirljivoj eliti u Hrvatskoj?
Mislim, ne bih naravno imenovala ljude, ali mislim da su to zapravo ljudi koje gledamo već 20-ak i više godina, koji su na vlasti i ljudi koji su jako duboko ušli u taj sustav koji se teško mijenja, ljudi koji su svoje velike zasluge pod navodnicima stekli u ratu, a da nisu vidjeli niti bojišnice, niti sebe zaista izložili ili nekoga iz svoje obitelji. To je naprosto onaj sloj ljudi koji vjerovatno nikada ne bi uspio u društvu u kojem se samo cijene rad, nekakve vrijednosti koje od vas traže napor i sve ono što zapravo rat poništi, i onda u ratu trebate imati neke druge vještine da biste preživjeli. Vrlo često te vještine viđamo i dalje kod političara u Hrvatskoj. Mi u Saboru imamo ljude koji su bili osuđeni za ratne zločine pa su rehabilitirani. Imamo ljude koji su za niz kriminalnih radnji osuđeni, ne samo što se tiče ratnog profiterstva ili ratnih ratnih zločina. Imamo gradonačelnike protiv kojih su podignute optužnice. Znači, to je jedan sloj ljudi protiv kojih traju godinama i godinama sudski procesi na više razina za korupciju, da sad ne nabrajam dalje, a to su ljudi koji dalje su legitimni predstavnici političke vlasti u Hrvatskoj. Znači, dok se takve stvari ne promijene, teško je osim pojedinačnih napora nekih novinara, aktivista, pisaca, umjetnika, teško je očekivati da će nešto drugo gurati ovo društvo naprijed.
Razgovor sa hrvatskom književnicom Ivanom Bodržić možete pročitati i na našoj internet stranici.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tri sedmice uoči obilježavanja 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, originalni dokument na engleskom jeziku pronađen je na Palama kod Željka Kuntoša. Sumnjiči se da ga je pokušao prodati. Nakon ispitivanja je pušten kući. to da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine još u februaru 2008. prijavio je tadašnji član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić. Priču ima Dženana Karapegović.
Tri sedmice uoči obilježavanja 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, originalni dokument na engleskom jeziku je pronađen na Palama, 20 km od Sarajeva, i to kod Željka Kuntoša. On se sumnjiči da ga je pokušao prodati, a tim povodom će danas biti ispitan. Željko Kuntoš je osumnjičen da je izvršio krivična djela trgovine uticajem i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, kaže za naš program Danica Gnjatović, portparolka MUP-a Republike Srpske.
Lice ŽK se sumnjiči da je nakon što je došlo u posjed originalnog teksta Dejtonskog mirovnog sporazuma napisanog na engleskom jeziku tokom 2017. godine istu nudio na prodaju u cilju sticanja protupravne imovinske koristi.
Mediji prenose nezvaničnu informaciju kako je Kuntoš englesku verziju Dejtonskog sporazuma htio prodati za 50.000 eura. Inače, Kuntoš je bio vozač bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića, a prema nezvaničnim informacijama je trenutno pripadnik MUP-a RS-a. To da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u februaru 2008. je prijavio tadašnji član BH predsjedništva Željko Komšić, i to, kako kaže za naš program, slučajno.
Mi smo tada vodili raspravu sa gospodinom Radmanovićem, koji je tvrdio da tekst Dejtonskog sporazuma koji se mogao naći na web stranicama nije zapravo autentičan. Otud je to sve krenulo. Kad je tako nešto ustvrdio, ja sam poželio da vidim original, da vidim šta piše, stvarno original. Međutim, nemoguće da je bilo naći.
Informacija da nema originala Dejtonskog sporazuma je izazvalo prije 9 godina pažnju javnosti, tim prije jer je primjerak sporazuma u Sarajevo lično donio Alija Izetbegović, koji je ujedno bio i njegov potpisnik. Nakon Komšićevog istupa, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu pokrenulo istragu u ovom slučaju. Tražen je i u arhivi Ministarstva vanjskih poslova i u arhivi BiH, no nije nađen niti jedan jedini primjerak, ni bosanski, ni hrvatski, ni srpski. To da je primjerak pronađen 22 godine kasnije za Miru Lazovića, nekadašnjeg predsjednika Skupštine BiH, uopšte ne iznenađuje. Za njega je, navodi, sve komično i tragično.
Kako je nestao, sad govorimo o bosansko-hercegovačkoj verziji, zaista ne znam. Parlament koji sam ja vodio do oktobra 96. godine nikada nije razmatrao ni jednu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti smo imali prilike da vidimo taj original.
Vijest da je pronađen original sporazuma izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama i uglavnom se radi o humorističnim izjavama. U istom tonu razmišljaju i Sarajlije, Belma, Adis i Suad, i Banja Lučani, Dimšo i Drago.
To je bruka i sramota za svi u nas.
Nije se trebao ni izgubiti.
To govori o stanju države. Velika državna uprava, a takvi propust, ali govori o stanju države. Kako tada, tako i danas.
Nije problem što on njega skloni. Problem je u onome kojemu je dozvolio da to skloni.
Sve se zato znalo, samo neko montažu napravio, prebacio i da se to otkrije nakon 20 godina.
Ono što cijeloj priči daje posebnu notu, kako kaže kolumnista portala Buka Dragan Bursać, jeste da je engleska verzija Dejtonskog sporazuma pronađena na Noć vještica.
Riječ je o jednoj tragikomediji koju samo Bosna i Hercegovina mogu izroditi. Mislim čak šta više da je taj dokument sasvim slučajno pronađen, da ko zna zbog čega je policija došla do tog čovjeka. Tako da to je taj neki segment realnosti u kojoj mi živimo i to je ta neka cijena života gdje mi obitavamo u ovoj zemlji.
To da li je dokument pronađen slučajno ili ne, u MUP-u Republike Srpske nisu željeli komentarisati. Ono što su mediji prenijeli kao nezvaničnu informaciju iz predsjedništva BiH jeste da se originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma nalazi u sefu arhiva predsjedništva BiH. Inače, i ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić je nedavno izjavio kako ni Srbija nema originalnu verziju Dejtonskog sporazuma. Prije nekoliko godina iz kancelarije visokog predstavnika je rečeno kako je engleska verzija Dejtonskog sporazuma zvanična i autentična verzija, te da su sporazumi i njegovi aneksi potpisani jedino na engleskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šta društvo kao crnogorsko treba da radi kako bi na vrijeme prepoznalo i spriječilo opasnost od radikalnog ekstremizma, kao i zašto su mladi u Crnoj Gori ti koji u najvećem procentu opravdavaju upotrebu nasilja u zaštiti ličnog i vjerskog identiteta. To je bila tema skupa uloga zajednice u borbi protiv nasilnog ekstremizma održanog u Podgorici, a tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Radikalni ekstremizam je globalna prijetnja, region Zapadnog Balkana, prostor odakle su proteklih godina na ratište u Siriji, Iraku i Ukrajini otišli brojni pojedinci koji su se tamo borili na strani ekstremista. U Podgoričkom višem sudu nedavno je održano i prvo suđenje nekom državljaninu Crne Gore za nelegalno učešće u militantnoj organizaciji Islamska država Iraka i Levanta. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić kazao je da krivični zakonik Crne Gore predviđa visoke kazne za sve oblike terorističkog djelovanja, ali je saglasan da Crnoj Gori treba nacionalna platforma za borbu protiv nasilnog ekstremizma, koja bi okupila eksperte iz javnog, privatnog, nevladinog, naučnog i civilnog sektora.
Saradnja sa građanima i organizacijama civilnog društva, rad policije u zajednici, aktivno učešće vjerskih lidera, poboljšana komunikacija sa mladima, koji se smatraju podložnim na indoktrinaciju i regrutovanje u nasilne ekstremističke grupe, je jedan od naših prioriteta u kojem nam je cilj da jačamo povjerenje javnosti u institucije sistema.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju upozorava da su radikalizacija i nasilni ekstremizam rastući problemi u Evropi i regionu, kojih nije pošteđena ni Crna Gora.
Nasilnici ovog ekstremizma su prisutni u političkom životu Crne Gore, prisutni su u medijima, najprisutniji su na društvenim mrežama. Oni vrlo dobro koriste određene socijalne uslove, težak materijalni položaj određenih građana, što je plodno tle za razvoj, za širenje njihovih ideja. To što su crnogorski građani učestvovali na ratištima u Siriji i Ukrajini je samo vrh ledenog brijega, a uzroci za ovu pojavu se nalaze u nesavršenostima crnogorskog društva koje pokretače radikalizma uspješno koriste za ostvarenje svojih ciljeva.
Internet i socijalne mreže su prostor u kojem najviše borave mladi, a oni su prema ocjeni učesnika konferencije najosjetljivija grupa i na neki način ciljna grupa terorističkim organizacijama i njihovim članovima koji su zaduženi za regrutaciju novih članova iz cijelog svijeta. Državu i crnogorsko društvo bi zbog toga trebalo da zabrinu podaci iz istraživanja nevladine organizacije Nomen i agencije De Facto, objavljeno krajem prošle godine, prema kojem su upravo mladi iskazali priličan nivo razumijevanja prema nasilju, pa i onom ekstremnom, kao oruđu kojim bi neko zaštitio lični, nacionalni i posebno vjerski identitet. Izvršna direktorica foruma MNE Elvira Hadžibegović-Bubanja kaže da su njihove ankete među mladima između 15 i 30 godina također pokazale da mladi opravdavaju čak i ekstremne oblike nasilja kada je zaštita posebno vjere u pitanju.
Smatraju da je vjera i porodica ono na što su najosjetljiviji. Oni tako da bilo kakav napad na vjeru ili na svoju porodicu mogu da opravdaju nasilje i čak i neke ekstremne mjere, zato što smatraju da je to deo njihovog identiteta i da je to ono što oni jesu i što predstavljaju.
Slično razmišljaju njihovi vršnjaci u Bosni i Hercegovini, kaže Aner Zuković iz Atlantske inicijative iz Sarajeva. Zuković navodi da je prisutan trend širenja ekstremnog radikalizma u Bosni i Hercegovini, o čemu svjedoče i sljedeći podaci.
Bosna i Hercegovina je u posljednjoj dekadi postala zemlja iz koje građani odlaze na strana ratišta. Prema procjenama sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, do sada je otišlo oko 240 osoba na strana ratišta, konkretno u Siriji i Iraku.
Zašto neka mlada osoba dođe u takvo stanje svijesti da odluči da se digne u vazduh i sa sobom u smrt povede druge ljude? Koji sve individualni i društveni faktori dovode do toga? Da li je siromaštvo ključni razlog, kako smatraju pojedini eksperti? Psiholog i komunikolog Radoje Cerović ističe da ekonomska neravnopravnost nije odlučujući, a svakako nije jedini razlog za pojavu terorizma.
Sa neravnomjernom raspodjelom ekonomskih resursa korelira i terorizam. Na to dodajte neravnomjernu raspodjelu onog drugog resursa o kojem smo govorili i imat ćete da je pitanje neravnopravnosti političke, socijalne, ekonomske, reproduktivne, ono što stvara biološki ili biopsihološki koktel na koje možete da gradite sutra teroristički čin.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To bi bilo sve u ovih pola sata. Više, kako vam uobičajeno preporučujemo, možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.